cere ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan si séeréeru su su sënt, waaye di nuyu bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ñuy ànd ak ñun si séeréer rajo ñu basé fii si Londres. Tey jii nii nag ñu ñëwoon si benn découverte kilifa boo xam ne si Sénégal la nekk, ñu koy wooyee Idi Faye. Idi Faye nag ñëpp xamee ko si lépp loo xam ne si wàllu culture la, rawatina si wàllu cosaanu séeréer. Dinañ si ñëw waxtaan ak moom lu bëri bëri, ndax gis nañ ne mu ngi tàggat ay ndaw yu bëri si wàllu fecc, waaye instrumentaliste la, muy yëngatu si wàllu musique. Ñu ñëw rek bàyyi Idi, nga nuyanteeg ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu di lay seetaan si séeréer ak séeréer rajo.
Asalaamaaleykum mbokk séeréer rajo, mbokk Sénégal, mbokk bitim réew. Man Idi Faye maa leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam, di leen jaajëfal. Di rafetlu tànk yi dije mag dox tey pour ñëw ñu waxtaan ci lépp loo xam ne ni dafa aaju ci mbirum séeréer.
Alors bu ñu bëggoon a xam kan mooy Idi Faye si tënk, pour nga see ñëw rek ak ñun wax ñu kan mooy Idi.
Waa Idi Faye ab séeréer saafen la. Séeréer saafen la boo xam ne dafa opté di yëngatu ci wàllu aar, wàllu musique séeréer. Mu yàgg ci trop nag. Mu taxoon ko bàyyi jàng nekk ci musique bi, dem gëstu ji école des arts ba jàng ci lu bëri, ñëw formé un groupe de ballet. Mais avant groupe de ballet bi maa ngi nekkoon ci musique bi, parce que jaar naa orchestre national, jaar ci USA, jaar ci Pape Cheikh ba ñoom Maringone. Bon ci laa jógee nag ñëw formé ballet bu ñuy wax Kondiof, di nekk un groupe de danse boo xam ne yàlla dimbali na ma ba tukki naag ñoom fu nekk bitim réew. Voilà.
d'accord bala ñu ñëw si Kondiof bi, groupe Kondiof bi, dama bëgg nga wax ñu rek ñooñu artistes yooyu nga lim, liggéey nga ak ñoom si ban côté nga doon liggéey ak ñoom, si wàllu fecc la wala si.
Non, ñooñu ma doon liggéeyal, maa ngi doon liggéey ak ñoom ci wàllu percussion.
Maanaam tëgg.
Tëgg. Parce que dama doon tëgg ak ñoom, dama doon daan tëggal. Am na benn groupe séeréer bu ñu daan wax Samta Muna. Groupe boobu man maa nekkoon seen percussionniste. Ñu demoon base wu à Fimela. Fimela la ñu nekkoon, man ak ñoom Pape Cheikh, ñoom Michel Rebez. Ñu bëri daal ci woykatu séeréer yoo xam ne intégré woon nañu groupe Samta Muna boobu. Ñu demoon nag base wu à Fimela. Di jóge Fimela nag di dugg ci dëkku séeréer yi, ay Yaayam ak Marloj, Marfa Fako. Donc dëkk séeréer yu bëri yoo xam ne dañ daan dem jouer yi, bu ñu paree ñubbi Fimela. Noonu lañ ci nekke woon, nekk ci ma nekk seen percussionniste ba ni ma fa jógee ñëw intégré orchestre national. Ma nekk orchestre national après à peu près un an fi la ma USA gisee, parce que temps boobu USA moo yoroon orchestre national deuxième formation. Ci la ma gisee xëcc ma, ma nekk ci orchestre am. Moom itam di ko tëggal ba li ma génne ci USA mooy, xam nga moom ñëpp xam nañu il est gauche. Bon temps bi muy woy président buñ la ne réew mi neex na dañ lay nax. Donc dañaan am concert ñëw, gendarmerie tas ko wala police ñëw tas ko. Xam nga affaire bi daal mujj gi man xamatuma lu muy nuru.
Nga mujj ragal daal
ma mujjee ragal daal di bàyyi. loolu moo génne ci USA. Après ma intégré groupe Pape Cheikh, ñoom boobu Samta Muna tas na ñu ñëw forme seen groupe Pape Cheikh. Ma nekk fa aussi di leen tëggal ba ni Maringone ñëwee moom itam ma koy tëggal. Waaw mais bi ma demee nag ba xool ba xam ne war naa gëstu ci cosaanu séeréer. Gëstu cosaanu séeréer mooy fecc séeréer, cosaanu séeréer, culture séeréer. Ma dem gëstu ci, dem jàngi chorégraphe école des arts ba mokal daal di ñëw nag formé ballet. Waaw.
Alors dañuy ñëw si li nga xam ne moom mooy wàllu tëgg bi. Tëgg mi da nga ko donn wala daf la neex rek nga sumb si comme gars yi?
Non, tëgg bi donn ma ko parce que ñun duñu sax géwél.
Non,
duma géwél. Mais dama naan ànd ak ay géwél. Ma naan ànd ak ay doomi géwél. Presque que ñoom Mbeye Diaye Faye bi moo nekkoon suñu fookaay. Man ak magu Mbeye Diaye Faye ñoo daan ànd, Moussa Faye Seng. Maa ngi koy nuyu de passage. Ñoo daan ànd, mun naa ne daal lépp lu ma mën ci tëgg au début foofu laa ko mënee.
Est ce que loolu mun nga à peu près ban at la nga commencé si tëgg bi dëgg bi.
Oui, 76-77.
76-77.
Oui, oui.
Oui,
parce que man maa ngi rappelé bi ma daan bi may jàng école boobu maa ngi ànd ak ñoom di tëgg sama yaay di ma ko tere nag sama yaay di ma ko tere ba mu jaraloon ko lu nekk bu ma fekkaan may tëgg day yore yat di ma yor ba fekk nit ci biir géew gi ma sànni sabar yi daw. Mais am na benn phénomène aussi bu ma daan dal ci biir tëgg bi parce que ñun suñu këru cosaan suñu dëkk Dias.
Dias.
Waaw këru cosaan bi géwél daawu fa dugg.
Géwél du fa dugg.
Non non bu ñu amoon programme ñoom bu ñëwee ci buntu bi la ñuy yem mais duñ dugg ci biir kër gi. Alors man bi ma commencé tëgg dama daan def ma laale ay sabar sama bët yi daan metti bay naaj ñu jël ma yóbbu ma dëkk ba bu ma demee am na benn garab bu mag bu nekk ci dëkk ba foofu la ñuy tuuroo ñu yóbbu ma fa sàng ma affaire bi bàyyi bu ma ñibbisee ma toog 2 semaines 3 semaines ma laalaate ndënd sama bët yi defaat la même chose daan metti ba néew yi bay sotti deret ñu gàddu ma yóbbu ma alors ma dëkk ci loolu va et vient boobu ñu tere ma ndënd yi mais bu may tëgg du ma ko tey bu ma tëggee loolu arrivé ma mais dama dem ba par la suite affaire bi dañ bu ma tëggee ñëw dara du ma ci fekk sama yaay ne ma tour yi jéppi nañ la.
Tour yi jéppi nañ.
Waaw.
Ah kon tour dina jéppi nit.
Waaw mu ne ma tour yi jéppi nañ la parce que jëm nañ la teg ci yoon ba sonn nga bañ moo tax jéppi nañ la faaleetuñ la fi nga nekk. Waaw loolu moo waral léegi bu ma tëggatee bon bu ma laalatee sabar sama daaw ma def dara daal daaw ma def dara.
D' accord est ce que mën nga ñëw rek si tuuti bala ñuy génn si tëgg mi ndax tëgg moom dafa bëri ay façon wala tëgg benn galañ rek la.
Non bari na façon trop mais ni mu amee ci olof ay ceebu jën faru jar baara mbay noonu la amee ci séeréer ay rythme yoo xam ne nii bokkul. Mais tey boo seetee cosaanu séeréer mu ngi réer parce que rythme yaa ngi réer.
mu ngi réer
bu metti muy ci côté séeréer Sine di ci côté séeréer Safène ak ñeneen. Bon réer bi muy réer nag mënuñu ko accusé tëggkat yi mais waykat yi lañ koy accusé.
Lu tax nga ne waykat yi lañ koy accusé.
Waaw parce que da ngay dem ngel tey benn rythme nga fay dégg moom lañ fay tëgg ba mu ba ngel bi jeex.
Comme ban rythme.
Mooy maañ.
Maañ.
Waaw. Rythme moom benn rythme nga fay dégg ba affaire bi jeex. Bon mënuñu ne wax ne nag tëggkat yi la mais waykat yi la parce que ñoom li ñuy way ci base boobu lañ ko teg. Du ñu way lii jóge fa dem way la lii jóge fa dem way la lii. Bu dee ci wàllu séeréer Safène da ngay dem sabar benn rythme nga fay dégg muy kotang dinga.
Kotang dinga.
Waaw kotang dinga mooy ndiig mooy picc boobu ñu tuddee ibu.
Ibu waaw.
Ibu te mu am moom la séeréer di wax ndiig. Boo seetee rek ñaan feccu séeréer Safène mu ngi jóge ci feccu picc boobu.
A looy.
Foofu la fecc boobu jóge. Moo tax ñu tuddee ko kotang dinga tànku looy. Noonu la fecc boobu tudd. Da ngay dem programme tey ba jóge fa benn fecc boobu rek ngay dégg moom la ñuy tëgg parce que waykat yi loolu la ñuy way. Bu fekkee ci base boobu la ñuy way ñuy tëgg ci base boobu rek la ñu mën a tëgg. Mais am na salwaasa am na duut am na yeneen ak yeneen yu bëri bëri yoo xam ne nii tey xale yi soog a judd xamuñu ko. Parce que maa ngi rappelé wu dem nañ benn programme séeréer Safène ma tëgg fa salwaasa xale yi jigéen yi di laajte ndax tugg séeréer Safène la wala déet.
Nga def na
ma woo kenn mu ñëw démontré fecc bi ci biir sabar ma ne leen lii fecc séeréer Safène la du ngeen ko xam parce que li tax du ngeen ko xam mooy waykat yi duñ ko way. Waykat yi duñ ko wayul tëggkat yi duñ ko mun tëgg. Loolu moo waral ba façon xeetu fecc yooyu yëpp mu ngi réer. Tey boo demee ci séeréer Sine Ndiosos étoile Sangomar laa gis Laurent daan ko way.
Laurent
daan ko way ñu koy tëgg. Mais bi mu weesoo loolu gisatuma mun naa dem ngel fanaan fa ba bët set du ma gis ku way loo xam ne ni mun nañ ko tëgg mu nekk Ndiosos olof yi di ko woowee bitam amul. Donc fecc boobu mu ngi dee, mu ngi dee carrément ba tey boo ko monté wala ñu tëgg ko xale yi xamuñu nuñ koy feccee, xamuñu nuñ koy feccee. Moo tax il faut ñu gën a taxaw ci cosaanu séeréer pour dellosiwaat yi nga xam ne ni moom la fi maam yi bàyyoo. Parce que lu bëree ngi réer.
Alors lu bëree ngi réer, ma leen di fàttali mbokk yi ñuy déglu si séeréer rajo Idy Faye moom la ñu invité tey. Mais si séeréer su sant aussi ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu internet yi di gërëm bépp auditeur wala auditrice bu ànd ak ñun. Idy dañuy ñëw, lan moo tax nga commencé tëgg ba mu yàgg nga dem ne yaa ngi jàngale ji fecc, pourquoi mënoo woon a dem wuy wala baat bee neexoon?
Bon man dama amoon ñaari choix, ma nekk woykat wala ma nekk tëggkat. Mais ma dem ba tëgg bi ëpp doole mariñgoo ne bu ñu waxee danaa ma Idy Faye da nga mën a woy, xamul lu tax doo woy mais da ngaa mën a woy.
Waaw
woy mën naa ko bu baax sax, mën naa ko bu baax. Des fois ñu dem programme boo xam ne man ak mariñgoo ne comme bi ñuy dem France bi ñuy dem Bordeaux ma mariñgoo ne la woon ak Simon Sène ak Mbaye Ndiaye. Waaw mari lay woy may tëgg di ko aw, may tëgg di ko aw. Léeg-léeg ma dem programme ba barki dem ba ci mujjee ñu engagé ma programme fële golf sud maag sama doom yi ñoo ànd. Mais bi ma demee tëgguma ma woy programme ba mu jeex lay tëgg. Donc foofu woykat laa fa nekk. Parce que lii indi woy woowu ci man mooy dama daan ànd ak benn paaw séeréer Saafène boo xam ne Saafène moo fi tegoon tànk ci woy. Tey magal na ba mënatul ñu koy woy Fasaraal. Alhaji Ousmane Mbane ñu koy woy Fasaraal. Lu nekk am na ko ci woy, yóbbu nañ ko ci màkk, may nañ ko ci kër, may nañ ko ci jabar, may nañ ko ci lu nekk. D'ailleurs turu Fasaraal boobu moo ma topp ba séeréer Saafène yi Idy Fasaraal la ñuy wax.
Idy Fasaraal.
Waaw. Donc Fasaraal moom laa daan àndal. Bon aaru séeréer lu ci bari ci moom laa ko mënee parce que troupe bii mu yoroon man maa nekkoon secrétaire général bi, maa nekkoon lépp, maa daan engagé, maa daan tëgg, maa daan def lépp. Bon loolu moo indi turu Idy Fasaraal parce que ku soxla woon troupe bi dañ naan demal nga seeti Idy. Ban Idy? Idy Fasaraal. Ba mu jógee séeréer di séeréer Saafène di ma woy Idy Fasaraal.
Idy Fasaraal.
Waaw.
Alors Idy ñu jàll si li nga xam ne moom mooy groupe bi nga xam ne taxawal nga ko muy école di jàngale fecc. Ndax bi nga jógee si tëgg bi fecc nga jëm, léegi bi nga ñëwee groupe bi nan nga ko créé ak élèves yi nga ko njëkk am, ndax amutoon ay jafe-jafe début bi?
Waaw comme du ñàkk ay jafe-jafe, du ñàkk ay jafe-jafe parce que man bi may nekk orchestre national boobu benn ballet séeréer moo fi nekkoon ñu koy wax Kolaam.
Kolaam.
Kolaam Saafi. Ablaye Faye bu Popa Nguine yoroon ko. Ma daan ñëw di leen monteel ballet. Bu ma ñëwee monte ballet jàngal leen ko ba mu mokk ma dem. Ba ballet bi tax ñu am succès. Maa ngi nuyuwaale Ablaye Faye. Ñu doon ko woowee Lay Kolaam. Seen ballet bi leen lancé man maa ko monté woon mu nekkoon Maria Sacré.
Maria Sacré.
Ma ñëw bind ko ñëw monte ko mu nekk succès bu mag a mag a mag a mag a mag. Fuñ ko joué ñëpp màbb wut si leen. Alors moo tax bi ma jógee orchestre national nag ma ne mais ñii man maa ngi ñëw di leen monteel ballet ñu koy joué muy nekk succès. Pour lan man mënuma monte sama ballet
boobu. Sa bopp quoi.
Waaw pourquoi mënuma am sama bopp. Ma toog xalaat ci daal ne loolu war naa mën a nekk quoi parce que ñii. Boo seetee li ñu joué yëpp genn wàll gi yëpp noonu naa ko monté. Cëpp doole yëpp noonu naa ko monté te succès bu mag lay doon ci ñoom. Donc man war naa mun a monté, war naa mun a am sama yëfu bopp. Ci laa ñëw woote xale yi ñëw wuy si ma mu formé ballet commencé di monté ay nu mu tuddati chorégraphie monté ay pas de danse monté ballet ñu koy fecc ba yàlla def. Premier spectacle bi ñu jëkk a joué ñu ngi ko joué Popa Nguine ñu dajeeg ballet Kolaam séeréer bi ma lay wax nii.
Bi nga xam ne yaa leen monté loon.
Maa leen monté loon waaw. Ñu ñëw joué fa séeréer fépp ñu bég suñu tour. séréer sépp ñu bég suñu tour xale ya def fa loo xam ne nii saawaay mu lu yéeme ñi nga xam ne maa la doon montel keroog laay fay dafa mujjee jommi daal ne ma man xalaatuma woon ne bale dina ñëw jaar suñu kaw mu nekk suñu premier exploit mu réussir ñu ñëw fii Pape Fay comédien ñëw jël ñu forum mondial ñu dem stadium Maurice Ndiaye joué fa mu nekk succès total ñëpp ñu bég ñun alors bi ñu joué loolu nag mu réussir ñu bëri nag di daw di ñëw si di ñëw ci bale bi ñu bëri di daw di ñëw di jàng si fecc donc am ñoo xam ne nii dama leen daan formé bokkul ak ñi nga xam ne nii ñoom laa njëkk formé ba mën nañ joué spectacle ñooñu ñoom laa daan voyageur la ron voyageur parce que
expérience bi daal
waaw parce que ñoom yàggoon nañ ci amoon nañ expérience bi am ñoo xam ne dañu jógewoon ci bale bale première bale bi daal di ñëw rejoindre bale bi waaw donc affaire bi noonu la demeewoon.
D' accord alors bi nga commencé li nga xam ne moom moo nekk école bi ndax fii si maa ngi nga ko doon nga taxawal toujours école bi di suy répété wala ay quartier yu bëri dem nga ko pour mun a am place boo xam ne danga fa mun a defee say répétition.
Ok Fass dafa amoon benn lamb bu ñu daan wax lamb Diola. Lamb Diola boobu fa lañ daan répété fa lañ nekkoon di fa répété.
Si Fass.
Ci Fass fii. Di répété ci lamb Diola bi di répété ci lamb Diola bi en 86. Bi ñu toxal Fass Payot ñu toxal ci lañ toxal làmb ji 89 86 je ne trompe pas ci lañu toxal làmb ji bi ñu toxalee làmb ji nag amatuñu fi ñuy répété après ci laa ñëw fii gis directeur école bi expliqué ko mu ne ma amul benn problème daal ñu jox salle bi ñuy répété ci lañ commencé di répété d' ailleurs ci cour bi sax lañ commencé di répété ci cour bi noonu lañ doon répété ci cour bi ba ni ñu amee salle boo xam ne nii mun mujjee nañ fa dugg di fa répété bon di fa jàngale aussi noonu la demee.
D' accord alors si biir loolu Idy da ngay ñëw ak ñun rek spectacle yi nga xam ne def nga ko si biir Sénégal ak bitim réew mun nañu see jox quelque rek yoo xam ne nañ ko mun a dégg seetaan ko aussi.
Waaw spectacle yi ñu joué bitim réew bëri na parce que bi ñu mujjee dem c' était en 2013. Moo nekkoon benn festival bu Tizi Ouzou en Algérie ñu jëlal ñu fii yóbbu ñu fa vraiment ñu dem gagné fa prix ñu ñoo gagné trophée bi indi ko fii bon à part loolu dem nañ Italie ñaari yoon France dem nañ fa ñetti yoon dem nañ Allemagne dem nañ Suisse aussi donc yooyu yëpp ci wone culture séeréer la
waaw. yéen doon demal seen bopp wala ay association
ñoo leen. Non dañu daan jël di ñu yóbbu dañu daan jël di ñu yóbbu parce que dañoo amoon benn promoteur boo xam ne moom moo daan ñëw excusez-moi moom moo daan ñëw di liggéey ak ñun daan ñëw nañu am na benn festival bu ma gis gars yi interessé wu nañu ci musique séeréer danse séeréer. Bugg nañ daal maa ngi def démarche yi bu sottee nañ fa dem comme ça ñu ànd dañuy xeexee rek mu ne ñu affaire yi sotti na gars yi dinañ yónnee billet ñoom ñooy res billet bi ak logement bi yëpp donc ñu waxtaan ci cachet ba jubóo ñu jël ñu yóbbu ñu dem jouer ñu ñëw affaire yi noonu la daan demee. Bon Sénégal fii am ñoo xam ne nii ñoom laa daan liggéeyal ñu bëri ku ci mel ne Abou Aw DJ Boub Semaine. Bon DJ Boub su contribué na lu bëri ci nu mu tuddati réussite bale bi. Waaw parce que dañ daan liggéey ak moom mu daan def événementiel moom DJ Boub donc programme yi mu daan am ci hôtel yi ñun la daan ñëw jël ñu dem def première partie yi comme bu Youssou Ndour buy tëgg fenn ñu ñëw ñun ñooy def première partie bi Youssou def deuxième partie
Youssou Ndour benn
waaw Youssou tëgg soirée. Bon am na soirée yoo xam ne nii Wally moo koy joué ñun ñu ñëw def première partie bi joué ba pare Wally ñëw joué bi ñu mujjee joué ci hôtel bi Viviane moo def première partie ñun ñoo def première partie bi Viviane ñëw joué donc am na yu bëri yoo xam ne nii balle bi daf ciy participé waaw bo sété Fesnac Fesnac bi ren c'était à Kaffrine ñu nga fa woon donc bokk na ci ñi doon def nu mu tuddati monter chorégraphie ouverture de danse bi mo amone ci ay partie serreur parce que dafa amone partie djola am partie olof am partie serreur am partie tuklor donc partie tuklor bi mako teug partie serreur bi monter nako teug ko ak yeneen dal ay djembe ak ainsi de suite.
Mais dañu ñëw ci li nga xamné mo mo nek état bi aussi yenn activité yu am gis nañ la ci comme lu ben ni stade Ablaye Abdoulaye Wade bi est-ce que bokko won ci li nga xamné mo nañ ko participer ci aussi
si
lolu da nga tok rek ñu wolo wala dil la ci bir
non parce que dafa am ben sama ben way bo xamné yag nañu xamna man xamna lima man ak lima mënul d'ailleurs biñuy dem Kaffrine aussi non la won daf ma won ñew ma dama idi parti serreur bi ken doyuma ci yama ci doy mu woma ouverture stade bi aussi bi mu xamé né dañuy monter té liñu monter parce que tay Sénégal kenn lu fi def dara fatti culture serreur amul luñuy def fi tay fatti serreur luñu munta lu am importance lu nek il faut ñu xalaat ci serreur biñuy def ouverture stade bi aussi non la won Jean Tamba lañ koy wax man koy nuyuwale waaw mu nek ku yag ci art ko xam art biñuy waxé lu jëm ci ki ouverture stade mu ñew woma ma ñew mu ne ma idi dañuy def ouverture stade bi amna partie serreur ci nek yow la bëgg nga ñew def ko man ko amul ben problème waaw donc Jean Tamba mom aussi ñu ngi liggéey ak mom lu bari waaw ñu liggéey ak mom lu bari parce que événement national bu am ci tay au Sénégal buñu waxé dans le wolen idi
d'accord alors idi lolu ngay def tay gini est ce que xalatone war nga mëna taxawal nak sa ben école bo xamné da nga jàngalé lepp lo xamné moy walu teug da nga jàngalé lepp lo xamné comme walu danse nini nga xamné ëlëk même fi idi nekkul tam mu bay fi ben héritage bo xamné ku ñew war sé mëna jox ko ndax ya ngi xalaat ci yu mëna sonu
mais ñu ci sax ñu ngi ci parce que élève yi ma formé fi bari nañu élève yi ma formé fi ci walu danse bari nañ trop donc amna ay américain yu ñëw fi di jàng teug sérieux amna ay chinois yu fi ñëw di jàng teug sérieux waaw américain yi mu fi mujjé jàngal demba sen bu sérieux radio groupe mo leen fi indi demba mo leen fi indi ñu formé leen jàngal leen fecc sérieux jàngal leen teug sérieux waaw donc amna ay chinois yo xamné ni ñu ngi ñëw di jàng
ñoo ñu dañuy fay wala
wa dañuy fay wa dañuy fay dañuy fay bon bu dé nit ku ñuul ay sénégalais ni amul problème mën nga ñëw ñu intégrer la ci école bi jàngal la pour nga mokal mais bu dé ay étrangers yo xamné dañuy ñëw dañuy fay par heure lañuy fay quoi
OK waaw d'accord alors idi dañuy ñëw ci li nga xamné mom moy école bi ndaw yi ngay jàngal début bi ndax dana yomb wala
fa amna ño xamne dañuy deugar bop pour nga duggal ci seen bop yi dara day jafé difficulté yi waaw difficulté yi bari na trop parce que man gis na fi façon élève bu nek amna ci difficulté bu nek yi élève ñew na fi di jang ma ñew ñu répéter ba paré ma wacc ben way ñew interpeller ma dal na ma yaay idi manako wa mu ne ma dañ ma may jabar té sama jabar yaaté mu dem sey
ah bon
manako ah bon ti naka mu ne ma waw parce que ci sa groupe bi la nek di fecc bobu mo tax
nangou te sey
ma ñew nak di la ñaan ngir yalla ak yonenté bi nga japp ci waw xam nga problème mënul wessu lolu manako kan moy sa jabar mu wax ma turam manako ok légui même fi ak une semaine rek nako ko le motif ma dakh mais nak lu metti lay don ci man munuma dimbali ma rek nga japp ma julit nga dama la ñaan ngir yalla ak yonent bi parce que mom tay bu xamé né ñew na fi wax ba man ma tax mu joggé fi daf may bañ ila yow mitine parce que fecc bi duggal nako ci bopam manako do ci musa feñ nonu la ñëwé ma len di jangal ndaw ci def erreur bu ndaw ma yoxuko daliko dak mu def lu nek ma ne ko non ça va mu dem dem tok 2 semaines mu ñëwaat saraxu ma ne ko non yow mom mënutuma liggéey ak mom dama nga sét len fenen 1 mois après ma dégg ni waji jël nako seyine
seyine
wa lélé ma ñëw fi ñu croisé répéter jéki jéki kenn ñëw papa am ñëw fi sama dom day fecc fi té bëgguma mu fecc man ko wa légui yow do wax ak sa dom mu ne ma dédét man wax nak mom bo sonu mais da fay sacc di ñëw fi motax ma ñëw fi tay pour wax la né sama dom bëgguma mu fecc té dégg na da fay fecc ci yow kan moy sa dom mu wax ma man ko demal tok bu ñëw dootu ñëw di ñen ñi sen papa ñëw ñi sen mak yu goor xam nga parce que bon dafa am lo xamné ni sérieux dañ ko duggal sen bop moy ku fecc balé da ngay yaxu ku fecc balé da ngay yaxu am ño xamné dañuy xalat né balé yu jëk ya parce que yu jëk troupe yu jëk ya caisse lañ daan am ngeen di fecc ñu naan lay ñu koy def ci caisse bi buñu xeyé ñaari nit jël caisse bi lek ñi ci dess tok té xamuñu né fecc jogé na fofu légui da ngay dem fecc bo ñëwé ñu fay la sa cachet ku nek fay ñu fay ko cachet mu dem affaireu caisse yoy amatul man bañ na ko ba du jëm ci caisse nañu denc pour jënd déguisement non man yoy duguma ci boy am déguisement ma ko jël sama bop boy am sabar ma ko jël sama bop lepp lo xamni ni war nañ ko jëfëndiko ci balé bi sama xaaliss lay joggé mais dug lo xamni ni dañuy dem ci ñew ma lén nañ ko jël duggal ko ci caisse lool lañ def ni non non yow dal da ngay dem jëj bu ñëmé jëj ñew bu féké 30,000 nga am la la war fay na yëkati compte sa 30,000 jox ku nek ñu tassaro dem bu féké wess na lolu parce que leen nga am spectacle yo xamné ni cachet bi du démé non bala ñu dem dal wo ñew ñu leen hé ñu ngi dem jeudi mais cachet bi démawul non parce que ki li ak li ak li ni la démé waaw yeen nga dem jeudi mais xeyna bu ngeen ñewé ku nek 15,000 francs la fay jël motax des fois damay gis ay fétikat yu dem ñew naan wa 7,500 lañ ñu fay ak 5,000 francs lañ ñu fay man lolou daf may
waaw légui ko soxla bëgona la bëgona ñew idi comme par exemple amna ño xamné bokkuñ ci ben école demuñ bokkuñ ci ben groupe de ballet hein tay ñom ñu ngi fëccëli ngal yeek yu kenn xamul mais li ci gëna bëri ci ñom mënu ñoo wéssu sax ben 10,000 hmm ben 10,000 pour ñu wéssu ko problème lég ay 5,000 lañ leen di jox lég lég sax duñ leen jox dara ndax daf dul démé nonu lég lég ñooñu aussi tay lan nga mëna wax woy kat yi ak ñooñu nga xamné aussi ñu ci yëngatu au moins ñu mëna jappalé leen ba nga xamné li ñu bëgg ñu mëna ci am réussite
wa mais lolu bon parce que alors ñay day wax né mbéjum kanam
borom mo koy fajal bopam mais borom bu ko mën ta fajal bopam la
mais si mën nañ ko fajal sen bop
naka
moy ñu abstenirou bu ñen woyé ñu woné li nga may fay wala duma dem mais c'est très simple parce que bo sété balé yi di jëm ak da ngay yobbu balé bo goudé ba goud 30 minutes ngay fecc wala 45 minutes ñu fay la 40,000 wala 20,000 wala 25,000 30 minutes yow ñu yobbu la ngel nga fanané 9h nga commencé di fecc ba 3h du matin wala 5h du matin nga ñew ñu lay jox ay 5000 francs wala 7500 na nar ci pass dem bi ngay ñew ya pass ñew mais lolu ñak fayda la ñak fayda bu metti la ci fecc kat yi way kat yi aussi dañu wara gestu fecc kat yi ñu xamné ñi li ñi def dafa metti yeen benn place ngeen di tok di way ñom ñu nekk ci biir terrain bi di fecc duñu di dangi fecc dafa metti way bo xamné bo ci jëlé nit mu koy def war nga ko yërem war nga am tuti yërmande ci mom mais nit ki nak bu la yërmul yow nga yërem sa bop bo nit ki bu xamul yow sa valeur xamul yow li ngay jar yow nga xam lan ngay jaay sa bop
kon yow da nga japp ne way kat yi dañ leen di exploiter
mais dañ leen di exploiter c'est sûr et certain sûr et certain man amna fi ay fecc kat yo xamné ñu ngi sama balé fi ay way kat dañ leen di jël fi di leen yobbu motax ñamaw ñu kaas sama kanam nénal bo amul spectacle dem leen ku leen wo ngeen dem fecc lu ko amul man awma problème bop mais ma amé spectacle bu ma woté na ñepp ñew nema on est présent ñu dem jeudi bu amul spectacle nak yeen libre ngeen mais nak amna lo xamné ni yeen bu ngeen ko nongo ñu tek leen ko sen affaire la yeen ko yek sen affaire la yeen ko yek
alors xam bokk ñi sétane ak ñi ñuy deggu li dess ci waxtu yu bari wul mais nak di leen di faté né Idi Faye mom lañu invité de ngeen ko limu wax ci walu tegg bi fu mu jaar ak tay ji ni ci walu fecc formation bi nga xamné mo koy defal ay ndaw yo xamné dañoo bëgg fecc di leen di dimbalé ci culture sérieux loolu yëpp mo bokku ci li nga xamné tay mo ngi koy yëbu partout ci réew mi ak bitim réew idi ñu ñëw ci li nga xamné aussi ba légui mo moy walu fecc ndax nak ndax préparer nga say ndaw ba nga xamné tay bu nekkon un certain Abdou wala Samba mu ngi nekk Belgique wala fenen né la dama soxla tant de danseurs pour ngeen ñew defal ñu spectacle ndax ñoom paré nañ pour seen kayit seen passeport ak yoy yoy wala yoy des fois da ngay am difficulté pour am ko
wa mais dafa melni da nga fekk demb bi ñi répéter ba paré ci lool la doon waxtaan ak ñoom ñi nga xamné seen passeport jeexna ñoom la doon lim demb di leen wax né nañ dem
renouveler
seen passeport parce que jeexna wa tay mo ñi fi gassé passeport yu valide defé na 3 personnes wala 4
personnes wa
ñi ci dess ñep seen passeport jeexna demb bi ñu répéter ba paré la leen di rappeler né nañ dem renouveler seen passeport parce que voyage dafay bété voyage bu ñew doko fop mën na ñew ci lu gaaw dal bu la fekkul nga am passeport mer nga ci mujjé té fekk yu yako def sa bop da ngay mérel ko xamné ni dafa la dara wa bon ci walu former ay nit man sama waakat rek buma amé sa tax sama waakat rek mën nañ ma jouer
ah bon
way jurna ay dom yu mëna tëgg spectacle jurna ay dom yu fecc ci balé bi yo xamné bu dara amul classement rek ñom bu mu leen classé mën nañ dem fecc ñu dem fecc mako ñew wa
mi la lan mo tax lolu tax formation
wa formation bobu bo gisé ma def ko moy dama xamné njëriñ bi nek ci li ñuy def ñom ñi nga xamné ñoo sama dom ñoo ci wara jikki il faut ñu xam ko il faut ñu xam lolu parce que nak mëno jël ay doom jaamu di len fecci lool té nga am ay doom yo xamné ni
do len fecci
lool non fi ku fi ñew sama doom nga fi fekk bu dé ci walu teug bi di fekk sama doom ñuy teug bu dé ci walu fecc di ci fecc sama doom ñuy fecc nga xamné nak li bu nekkon lu bon bu mu jël sama doom di len ci duggal bo déggé olof di wax bay ci sa wéwu tank côté bobu mo tax ñuy wax parce que nit ki aussi mëno japp dara nga né li man dama japp né baxna dama japp né amna njëriñ ba paré duñ ci ñëw gis ci sa benn mbokk duñ ñëw gis ci sa lenn ci biir loolu da fay téy xel wa
alors idi leg da ngay gis ño xamné même waxuma groupe balé mais da ngay dégg ab goor di fecc rek ñu né ki dafa yambaré ki di toutil diko di jéma saboter fecc diko néwal doolé bam ak est-ce que fecc amna niveau bu mu tollu fo xamné menace na yobou nit fu sori wala mu jox ko lu bari bari
wa mais xam nga sereer moy lima la wax rek sereer ño fonkul culture parce que li tax c'est culture sereer di reer lolou ci la bok bo nekké goor di fecc dañ nan ki amul ñeriñ ak duguna fi genn fi mais ñu bari ngi fi dañ yor seen métier dañu yor seen métier di fecc boole ko ak seen métier te yaaxul leen dara man xali fecc man fi yépp bo sété ñeñ ñi ay tailleur lañu ñeñ ñi ay menuisier lañu ñeñ ñi ñu ngi liggéey leneen 5 heures ñu ñëw répétition bu répétition tassé ñu dem dañuy nekk seen liggéey ba 5 heures ñu ñëw répéter buñ paré delu jigéen ñi aussi la même chose téraw leen liggéey dañuy dem liggéey ba ngoon 5 heures ñu ñëw répétition bu ñu amé spectacle ñu fexé ñu waxtaan ak seen patron dem jouer jël spectacle bi ñëw spectacle de ballet mënul wessu 35 minutes bu guddé ba gudd 35 minutes lay doon nga fecc ko dem delu ci sa activité wa mais sérieux nak ñoy ñokoy gissé benen façon deug la dekkal fo xamné ni bon de ko fa voilà
mais leg bala ngeen di commencer def montager li nga xamné mom moy walu fecc nak yoy ndax dina am ay mouvement yo xamné da ngeen ko def walu sport avant yi parce que février dafa bëri ak leneen ak les est morceaux di répéter bam yag am boy bu daanu
mais lolu parce que dafa am ko xamné ni mo len di yor physique
OK
bala ñu fecc dañu étirer wu daw ba sen yaram tang ba ñu ñax ñu ñew rek commencé fecc non il faut ñu yé sen yaram ba mu yew ñu soko commencé fecc bi sank yaama doon laaj difficulté yi lele nga gis nit ko xamné bokay jangal du gawa japp non mais bu jappé limu japp du génn ci bop bi koku neex na jangal koku mën na sonn ci mom ki nga xamne du gaaw japp mais bu jappé du faté koku mën na sonné ci mom mais xam nga kan mo na xari jangal ki nga xamne boko woné légui mu japp ko légui bu suwa bo ñëwé mënu ci déllu faté nako koku ko
mënu élève yi
am nga app gaay koku doko do mën lenn ci mom amna fi ben xalé bu jigen demb rek manka nan yow dootuma la corriger defal lo neex
defal lo neex
parce que munuma luma la won tay bu suba luma la won tay nga def ko bu suba bo ñewé bayiko def lo neex legui man dama lay bay munuma tonto idi dimbali ma sama xel mo neexul rek
ndeysan
xam ko ko do xam lan nga kay wax waaw
mais idi est ce que tay ni manam idi fexé na ba am li nga xamné mom lañ koy reconnaître ci groupe am ci groupe de baleine ben kayit buy wone né idi tay reconnaître nañ ko wala idi ba légui mom dal day amateurisme dal lay def tañaf rek baña am ay kayit mel non nga xamné mo meuna bénéficier aussi yenn yu bari yu am da
non man duma def lolu parce que sax néna la jarna école des arts ba am sama diplôme donc amna lo xamné ni waruma may taxawal balé lima jëk def moy dem di jënt sama kayitu balé ba lepp soti mu woor ma né yorna ko sama loxo ma ñew tek morso yi nga xamné it man ma leen way fexé na ba yobul leen droit d'auteur
protéger
leen yo xamné ma ko wol sama bop lepp lo xamné it créé na ko fi fexé na ba dem droit d'auteur protéger ko duggal ko fu donc amna lo xamné ni bo duñu doxé non wa administration lepp lu mu laaj ñun dañ ci taxaw bu mu mëtt sëk wa
alors wala ñu ñëw nga résumer ñu rek ci sa langue sérieux ñu bëggoon rek nga wax ñu say projet say yéene ci Sénégal li nga xamné tay moom ku la doon dimbalé loolu ya ngi koy xaar wala bokk na ci li nga xamné say projet lañ da
wa ki mu doon tay bu ñu doon dimbalé moy li ma la wax sax rek parce que Sénégal danse place de répétition mo fi poser problème centre yi fi nek blessé ngor rek lañ fay répéter té blessé ngor balé yi fa nek bari na ku ci nek 2 heures de temps ngay am bo répéter tay 2 jours ngay répéter par semaine bo répéter bo 2 heures de temps nga guen sa morom ñu répéter 2 heures de temps guen bo répéter tay bala ngay répéter wat yalla xam amul place de répétition bo gisé man ma ñëw laxatu ci école bi fi di fi répéter c'est par manque de moyens et de salle de répétition waaw bon des fois comme nima la ko waxé instrument yi aussi pour jënd instrument yi ça pose problème jënd déguisement yi ça pose problème surtout les déguisements parce que nak fétu balé déguisement moko yor légui nak bu déwé ba xamné tay galu ci sa baat yow kenn da fay metti waaw di wo sérieux ci nak vraiment ñu jappalé acteur culturel di ci gëreum wa série radio groupe parce que gis na ni ñi dafa ko way kat yi tay danse bu fekkone amna ñu len di defal li Tamsir Diouf di def ak way katu série yi vraiment kon duñ wax dara parce que gis na né Tamsir def na lo xamné ni man musuma ko gis c'est une première nga ñew fekk ben ethnie way kat yi fi nek yépp nga dajalé len bañu mëd 24 du serreur sil du serreur palor du serreur safen serreur ndit nga dajalé serreur yépp ñu mëd 24 chanteur nga défal len ben compilation bo xamné ku ci nek way nga ci ku ci am manifestation nga ñew taxawuko vraiment lolu man bu ma commencé def art ba légui musuma gis lolu c'est une première motax artiste yi nañu ñaanal Tamsir nañ ko ñaanal yalla may ko guddu fan te lepp lo xamne mën nako ren bu deewene mu mën luko ëpp parce que vraiment mu ngi taxaw art numu tolti acteur culturel sérieux yi chanteur yi surtout mu ngi leen di taxaw bo xamne machallah yalla na yalla xeb doole
alors fofu sax lañuy descendi yalla def projet bi muy sérieux héritage label bobu nonu tay mom moko taxawal ci Sénégal sa xereñay ak sa njambarte tax wa sene héritage jël nga doon def casting bi nga xam ne moom moo nekk xale yi nga xam ne ñoo doon jàng fecc. Est ce que mën nga ñu ñëwal tuuti rek si film bi ak sélection bi, ndax métti woon na wala mettiwul, ak liggéey bi nga xam ne dénkoon nañ la ko?
Waa, liggéey bi ma dénkoon metti na mettiwul, parce que boo gisee ma ne la metti na, dafay dellu ci li ma la waxoon ci commencement bi, ne la xale yi léegi am na ay rythme séeréer yoo xam ne xamuñu ko. Casting bi loolu moo xawoon moo taxoon mu xaw a compliqué.
Xaw a compliqué.
Waaw, parce que lu mel ne Ndiosos ak Maañ buñ leen ko tëggalee, duñu xam nuñ koy feccee. Bon, feccikat yi ñi ci ëpp doole yëpp ci ngel la ñuy fecc, te ngel duñu fecc ak benn kii nu mu tuddati benn accessoire. Feccu ngel amul accessoire. Di fecc ak layu, wala ngay fecc ak yore gopp, wala nga yore leket, wala bon en général yooyu doo ko gis. Doo ko gis ci feccu ngel yi. Donc nag léegi bu ñëwee bëgg a fecc loo xam ne nii yow da ngay ñëw ñu jox la gopp, ne la da ngay fecc ak moom, wala nga ñëw ñu jox la layu, ne la da ngay fecc ak moom, day posé problème. Waaw, day posé problème parce que duñu xam nan lañ koy utilisé. Waaw, loolu moo taxoon casting bi xawoon na metti, mais yàlla dimbali nañu ba tànn nañu. Tey ñu tànn it defe naa gisuñu si sikk daal. Waaw,
alors loolu séeréer yëpp liggéey tey wàllu clip bi chorégraphie si war a def yëpp yàlla def si sa loxo la nar a kii ni gis na si idi wala?
waaw gis naa ci idi, parce que clip bi ñu mujjee fecc ñu ngi ko feccal Baba Mall. Parce que daf ko way ñu tëgg morso bi ba pare, mu ne morso bi daal moom sentir na ci feccu séeréer ak feccu joolaa.
Ok,
mu woo ma ñëw mu ne ma dama sentir ne daal sama morso bi war na mën a am feccu séeréer ak feccu joolaa. Mu teg morso bi ma déglu ko, daal na ko wax nga dëgg war naa mun a dem. Mu ne ma yow fan nga sentir ne feccu joolaa bi ci lay nekk, ma ne ko ci intro bi, ci commencement bi fi la joolaa bi di nekk. Mu ne ma séeréer bi, ma ne ko ci digg bi lay nekk. Mu ne ma kon tugloor mooy mujj, ma ne ko waaw. Mu ne ma acca, mu yóbbuñu këram keroog, fa lañu yandu, fa lañu añee, fa lañu def yëpp, ba heure bi jot ñu dem tourné ji morso bi.
Mais loolu yëpp indi bala ñu daguma la, ndax loolu il faut nga nekk mélomane wala il faut nga am oreille musicale pour nga war a mun a xaajale yooyu, mun a wax ne fii nii ak lii ak lii.
Waaw, parce que il faut nga xam musique, xam rythme. Nga xam musique, xam rythme. Bu fekkee xam nga rythme bi musique bi bu laalee rythme joolaa rek, di nga xam ne partie bi kat jege na musique rythme joolaa. Di nga xam ne partie bi jege na rythme séeréer, parce que bu ci nekk buy ñëw day am point bu ci nekk. Donc bu ñu jógee ci point boobu dañuy ñëw dugg ci lii. Donc automatiquement yow boo dégloo bu fekkee am nga connaissance musique ak fecc, di nga xam ne fii lii moo fi war a nekk, fii lii moo fi war a nekk.
Alors Idy, bala ñuy tàggatoo émission bi, ndax li nga def yëpp si culture, ndax ay association mos nañoo toog pour delloo la njukkal, ou bien ndax mos nga am occasion benn ministre de la culture wala président de la république jaajëfal la, wala loolu yëpp yow da ngay liggéey rek si lëndëm bi rek, amul kenn ku la ko mos a kii?
Non, loolu musul am vraiment, loolu musul am. Bon, ñoom nag dinañ ñu soxla léeg-léeg. Gouvernement bi am dara ñu soxla, ñu woo ñu ñëw dem géel leen, bu ñu paree ñëw toog. Léeg-léeg keneen wooñu ñu dem géel leen, parce que bon maa ngi rappelé wu programme séeréer yi daan am à Sorano. Bon, li mu ci am te ñun géewuñ fa bariwul mooy yi waa Ndefleng daan organisé. Vraiment dañu daan woo toujours ñu ñëw di ci géer, mais amul kenn koo xam ne nii vraiment mos na toog ba njukkel ñu. Estaat bi Mar Diop fii aussi la même chose. Séeréer yi chaque samedi dañ fa daan organisé, chaque samedi dañ fa yor ba nii. Chaque samedi benn dëkk, surtout waa Ngunjaan ba jàpp Toubatoum dañuy organisé. Mais bu ñu buggee seen soirée neex, ñu woo ñu dem neexal ko. Démb rek sama élève ñu ngi ma naan, mais pour lan waa Estaat ku ci xewle publicité mu dugal ci ne balé ko ñof day ñew té ñun du ñeen gis du ñew engagé ñu ba paré di ñu wuté ay nit ñu néma kérok dañu publicité né ko ñof mo ñew jé sa bi fess dal ga ñi di dem bay 3h du matin nit ñi di réclamer balé
gaay war na ñu fay
waaw
alors idi ñu bay la nga ñu yok yo ak ñi nga xamné ci serreur bi nga xamné mom nga nampo aussi résumé rek li nga xamné mom moy invitation bi nga xamné mom lañ la inviter tay ci serreur radio ak serreur su seul
waaw bala may lak serreur damay remercier maire Dias mu nek Mamadou Ndion parce que samedi bi passé dafa am ñuy jëlone Dias muy quartier bi ma dëkk ngam di len sargal fofu amna sama ben rak bu jigen bo xamne ci la bok ñom biñu xalaté ñu né sargal bi kenn du fa nek lu moy idi mo fa ñew ak groupe maire bi dama ce déplacement lañu bëgg xam ma leen li jëk moy wutal mo auto bu may yobbu aller retour mu ne ma du problème maire bi jël ko en charge manako xalé buñu jëw ba paré il faut mu am ben minimum bo xamne mom lay tek sen loxo parce que duma len fetchelo ci reer mu ne ma lolu amul problème maire bi jël ko en charge waaw restauration lepp maire bi gaddu ko jël ko en charge defal len ko vraiment mu nek ben réussite bo xamne bon man quartier bima dëkk fofu la dëkk même c'était la première fois ma def prestation dañ ko daan dégg ni musñu ko gis ba ñu dem ba samedi passé jëf mu nek ben réussite bu maga waaw bon mbok savi ci mi yarindu mi kañitu boni dang ci ne na kañe xinde mi woné culture savi wéli mujjéde lay nga wi mujjéda comme fini wo xang war lay nga wi mujjéda tay inna tahew mu mi da woné won ci ko ci a mais inu doole nga won yékox ci parce que fkadis zabar ko fkerax yékox jé ki dout wala jé salwa sa wala jek mbazahit ko tan dinga rek fla kene nga po rex donc mbecci ngodu ci am douti na salwa sa mbazahit ci tout ci di mujjé da koma ci legui ba ina hadi ci donc jeko ci ba bokk programme côté da ba jekat jekem tout comme ça koma ci min ci nanzu min xot mbecciem sino mbecciem ci mujjé da carrément ci mujjé da wa bon mi wo sa bi ci dit né fi di ba am waxe trop deb gar mo ine mo ra gis ni turup legui wo metti mbecc da yek wo metti fini metti ci tout fa ka de kat fi yeka wala fa kat mbecc pour ko nga da fay fu wirdu fu bekk posing la wa ina kanak mbecc na football ini yemin on bo mit ligay kiss fu kat ini bo la ligay kiss football mit do on une semaine wala deux semaines mbecc man la bu mit do on une semaine wala deux semaines donc mi kim savé ci dal ba dokin culture savé diké woniké parce que yi mo djéla kër kër mi ciokit ak
djéré djef idi fay mom mo nékkone tay suñu gan ci séré radio séré ressources center makayre ndjay di animer émission bi krinen ngalé tay ñi ñëwone am ak mom ben émission bo xamné ñi waxtané kan mo idi fay xam ngeen ne instrumentaliste la di nek percussionniste di teug sabar way jaar fu bari ñom Oussay Diallo ñom Papa Cheikh fu nek yalla def aussi tam mu yore groupe balem bi ñu woy kotof bo xamne car machallah li muy liggey car machallah dem na ci fu nek mo nek suñu gan nak samedi le 11 mars bi ni kon mbok yi mën ngeena dem suñu plateforme ci serreur radio tapé par pression ngay démé fofu rek ngay tapé serreur radio ngay am ko dugg ci biir émission bi xam kan moy idi liñu waxtané bari na lool jafé jafé yi nekk ci biir musique bi ak yenn woy kat yi ak yenn fecc kat yi lool yépp ci serreur radio lay amé kon mbokk yi bu ko kenn tax di idi ñu lay sante di lay gërëm jërëjëf
ma lañ di sante di leen gërëm di leen ñaanal bu baaxa baax merci beaucoup.